ceram vienoties par to, ka turpmāk būs arī šī plāna regulāra papildināšana ar jauniem pasākumiem, kuriem mūsu skatījumā jābūt identificētiem un noteiktiem ciešā sadarbībā ar nozari, jo nav iespējams, ka valsts institūcijas izdomā pasākumus un mēģina tos pasākumus kaut kādā veidā īstenot, nekonsultējoties ar tiem, uz kuriem šiem pasākumiem attiecās. Jo dažreiz var sanākt tā, ka mēs esam izdomājuši kaut ko varbūt ļoti, ļoti atkārtīgi interesanti, bet jā, otrā pusē ar mums kategoriski nesadarbojas, bet šis pasākums nebūs ļoti veiksmīgs.